NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยาสำหรับโควิด-19 นะครับเวลาพูดถึงยาเนี่ยคราวที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วตอนที่แล้วว่าวัคซีนต่างกับยาวัคซีนเนี่ยเอาไว้ป้องกันไม่ให้ป่วยแต่ยาเนี่ยคือป่วยแล้วก็รับเข้าไปเพื่อรักษาโรคนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ได้รักษาไม่ได้ฆ่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็ไปช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับมันได้ดีขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับยารุ่นแรกๆยาสมัยใหม่ที่โด่งดังเนี่ยจะเป็นยาเรียกว่ายาปฏิชีวนะแอนตี้ไบโอติกส์นะครับตัวที่ดังที่สุดเนี่ยคือเพนิซิลินตัวนี้มาจากรานะครับชื่อเพนิซิลินซึ่งอเล็กซานเดอร์เฟรมิงนะครับค้นพบในปี1928มีตำนานเล่ากันซึ่งจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็บอกว่าอเล็กซานเดอร์เฟรมิงเนี่ยแกก็ทดลองกับเชื้อต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงวันหยุดแต่แกขยันแกไม่หยุดเนาะแกก็ไปทดลองแต่ปรากฏว่าป่วยพอทดลองเสร็จปุ๊บป่วยเป็นหวัดทดลองเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้เคลียร์พวกเพลทพวกจานเลี้ยงเชื้อนะครับในทันทีกองไว้ปรากฏว่าหลังจากหมดเทศกาลกลับไปนอนพักรักษาตัวอยู่หลายวันกลับมาอีกทีปรากฏว่าแกก็เป็นคนช่างสังเกตมากไอ้ตัวจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยแกก็สังเกตว่ามีบางจานซึ่งมีเชื้อราขึ้นแล้วตรงไหนที่มีราขึ้นเนี่ยตรงขอบของราเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ด้วยเลยแกก็เลยสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าราพวกนี้มันหลั่งสารบางอย่างซึ่งทำให้แบคทีเรียตายพอสอบสวนพอทดลองต่อไปเรื่อยๆก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าลาตระกูลเพนิซิลินเนี่ยมันสร้างสารตัวหนึ่งเรียกว่าเพนิซิลินซึ่งฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ปรากฏว่าตัวเนี้ยเลยเอาไปเป็นตัวต้นแบบทางการค้าในที่สุดนะครับมีการผลิตเป็นปริมาณมากแล้วช่วยชีวิตพวกทหารในสงครามโลกครั้งที่2ไว้มากมายนะครับจริงๆบริษัทยาคุยโม้ขนาดว่าอีกหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องกลัวพวกโรคส่วนใหญ่ละเพราะว่าเราสามารถฆ่ามันด้วยเพนิซิลินได้นะครับเรียกว่าอีกหน่อยเราไม่ต้องป่วยต้องตายอะไรกันมากมายแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงปัจจุบันเราก็รู้ว่ามีความเสี่ยงจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเนี่ยน้อยลงมากแต่ว่าการที่เราจะไม่ตายเลยจากโรคติดเชื้อเนี่ยยังเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้อยู่อย่างเช่นโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 เนี่ยมันมาจากไวรัสซึ่งไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงนะครับไวรัสเนี่ยเป็นอะไรที่ประหลาดมากยาซึ่งเรากินเข้าไปเพื่อช่วยให้สู้กับไวรัสเนี่ยเรียกว่าแอนตี้ไวรัลเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ได้ฆ่าตัวไวรัสมันไปยับยั้งกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสขณะที่ไวรัสเพิ่มจำนวนเนี่ยมันจะมีต่อสายพันธุกรรมของมันยาพวกเนี้ยมันจะทำให้การต่อสายพวกนี้เกิดขึ้นลำบากมากนะครับหรือเกิดขึ้นไม่ได้เลยฉะนั้นไวรัสจะเพิ่มจำนวนในร่างกายผู้ป่วยไม่ได้แต่ไวรัสเดิมในร่างกายผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกำจัดหมดไปตราบใดเท่าที่ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยไม่กำจัดเองให้หมดไปนะครับนี่เป็นเคสซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วย HIV AIDS ในปัจจุบันนะครับก็คือกินยาไปเรื่อยๆก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเนื่องจากไวรัสมันเพิ่มจำนวนไม่ได้แต่ไวรัสที่เข้าไปแล้วมันก็มีความสามารถในการหลบซ่อนแล้วก็อยู่ไปได้มันก็ไม่ตายนั่นคือปัญหาว่ารักษาไม่หายแต่ว่าก็ไม่ตายจากโรคนั้นสักทีเพราะว่าไวรัสมันเพิ่มจำนวนไม่ได้นะครับทีนี้ลักษณะสำคัญของแอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยมันไปโจมตีส่วนซึ่งเซลล์ของแบคทีเรียต่างจากเซลล์ของมนุษย์ต่างยังไงต่างคืออย่างนี้ครับเขาค้นพบว่าเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมันมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งซึ่งเซลล์ของมนุษย์ไม่มีคือผนังเซลล์แล้วแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันไปทำให้เซลล์แบคทีเรียสร้างผนังเซลล์ไม่ได้พอสร้างผนังเซลล์ไม่ได้มันก็เป็นเซลล์ไม่ได้มันก็ตายก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นยาปฏิชีวนะจึงใช้ฆ่าแบคทีเรียได้สารพัดชนิดแต่ปัญหาใหญ่ซึ่งเจอกันอยู่ตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็คือมันมีแบคทีเรียชนิดใหม่ๆซึ่งต้านทานยาปฏิชีวนะได้แทบจะทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนะครับฉะนั้นก็เริ่มเป็นห่วงว่าถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งถ้ามันต้านได้ทุกชนิดเนี่ยเราก็ฆ่ามันไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะมีตัวแบคทีเรีย MRSA นะครับพวก multi resistant bacteria ทั้งหลายเนี่ยซึ่งน่ากลัวมากพวกนี้เนี่ยที่น่ากลัวข่าวที่น่ากลัวพ่วงกันก็คือพบว่ากระจายจากในโรงพยาบาลซะเยอะนะครับจากห้องผ่าตัดซะเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโรคหนึ่งเข้าไปรักษาแล้วหายแต่ติดไอ้เชื้อดื้อยาพวกนี้ออกมาหนักกว่าเดิมอีกก็มีนะครับ มาที่ยาของโควิด-19 นะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนที่แล้วตัวอาวุธซึ่งเราจะใช้สู้กับโควิด-19 เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือวัคซีนกับยาซึ่งต้องกินเวลา 12-18 เดือนเป็นอย่างน้อยปีหรือปีครึ่งนะครับนี่คือความหวังว่าเราจะสามารถทำวัคซีนหรือว่าทำยาซึ่งมีประสิทธิภาพดีได้นะครับทีนี้ถามว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามียาสำหรับโควิด-19 แล้วบ้างหรือยังคำตอบคือไม่มีแล้วมีวิธีรัดไหมมันมีวิธีรัดอยู่แต่วิธีรัดเนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะครับคือมันรัดแต่มันก็ไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับเวลาเจอโรคชนิดใหม่เนี่ยแล้วไม่รู้จะรักษายังไงเนี่ยเขาก็จะใช้ยาซึ่งใช้รักษาโรคอื่นแต่เป็นโรคซึ่งมีลักษณะอาการใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นมีคนทดลองนะครับเอายาชื่อเรมเดซิเวียนะครับซึ่งใช้รักษาอีโบลาเชื้อก่อโรคอีโบลาก็เป็นไวรัสเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเขาก็ออกแบบยามาชนิดหนึ่งเราทดลองหวังว่าจะใช้ฆ่าอีโบลาแต่ว่าปรากฏว่าไอเรมเดซิเวียเนี่ยมันฆ่าไอตัวไวรัสโรคอีโบลาไม่ดีแต่ว่าเอามาใช้กับโรคเมอร์สแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ดีก็เลยมีการทดลองอยู่เอามาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะครับซึ่งกว่าจะรู้ผลเนี่ยก็อีกสักพักเพราะตอนนี้ทดสอบในระดับคลินิกอย่างที่ข่าวที่แล้วบอกไปการทดสอบในระดับคลินิกเนี่ยมันมี4ระดับตามจำนวนคนนะครับอันนี้เป็นระยะที่1ซึ่งสักประมาณสิ้นเดือนเมษาเราจะรู้ผลเบื้องต้นว่าประสิทธิภาพมันดีพอหรือเปล่าที่จะใช้รับมือขณะที่รอยาสำหรับโควิด-19 จริงๆต่อไปนะครับตัวที่2เนี่ยเขาเรียกว่าคาลีทรานะครับเป็นยาซึ่งเอายา2ชนิดที่ใช้รักษา HIV AIDS เนี่ยมาผสมรวมกันเป็นค็อกเทลเวลารักษา HIV ปัจจุบันนี้ตัวเดียวแทบไม่ได้ละปกติจะใช้ค็อกเทลเพียงแต่ว่าในค็อกเทลมียา1ตัว2ตัวหรือ3ตัวแล้วแต่นะครับทีนี้ตัวคาลิทราเนี่ยมันใช้ยา2ชนิดอันนี้ก็กำลังจะเริ่มทดลองในคลินิกนะครับตัวที่3เนี่ยคือคอโรควินคอโรควินเนี่ยปกติใช้รักษาโรคมาลาเรียนะครับทีนี้มันมีผลการทดลองในแลบที่น่าสนใจก็คือทดลองในห้องทดลองในหลอดทดลองเนี่ยมันสามารถสู้กับโควิด-19 ได้ดีประมาณนึงนะครับก็เลยมีการทดลองในระดับคลินิกช่วงที่1นะครับตั้งต้นอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผลก็ออกมาว่าค่อนข้างดีแต่ว่าเนื่องจากทดลองแลบเดียวผลก็ยังไม่แน่นอนประธานาธิบดีทรัมป์ก็เอาไปตีคล้องใหญ่เลยว่าจะให้กินอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันมีผลข้างเคียงนะครับคนไม่ป่วยเอาไปกินเนี่ยไม่ดีนะฮะเสี่ยงอยู่ดีๆจะหาเรื่องป่วยเอานะครับตอนนี้ก็เลยมีแลบออสเตรเลียจะทำการทดลองซ้ำอันที่ฝรั่งเศสทดลองไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากการดันของประธานาธิบดีทรัมป์หรือยังไงไม่ทราบนะครับอย.เขา FDA ของสหรัฐเนี่ยอนุมัติให้ใช้รักษาโควิด-19 แบบฉุกเฉินตั้งแต่29มีนาฉะนั้นถ้าใครป่วยเนี่ยก่อนเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวรักษานะครับอันนี้ตัวที่3แล้วนะครับตัวที่4คือเฟวิพิลาเวียนะครับตัวเนี้ยปกติใช้รักษาไวรัสอีกชนิดหนึ่งคือไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่นะครับในจีนเนี่ยเขาเคลมว่าใช้รักษาผู้ป่วยโควิดได้ดีนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยตีพิมพ์ผลการทดลองนะครับฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เห็นว่ามันดีขนาดไหนดีจริงหรือเปล่าเวลาเคลมมีข้ออ้างกล่าวอ้างอะไรแบบนี้นักวิทยาศาสตร์อย่างพวกผมก็จะไม่เชื่อง่ายๆนะครับก็จะฟังไว้ก่อนว่าอ๋อเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ปักใจจนกว่าจะเห็นผลการทดลองชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยมันดีจริงๆมีกลุ่มควบคุมที่ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบผลชัดเจนไม่มีอคติไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องสำเร็จฉันต้องดังอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวผลการทดลองมันจะมีไบแอดมีอคตินะครับแล้วเอาไปใช้รักษาไม่ได้จริงก็จะเกิดผลเสียหายขึ้นทีนี้นอกจากใช้ยาซึ่งใช้รักษาโรคอื่นเอามาใช้เนี่ยมันยังมีวิธีการรักษาแบบอื่นบางอย่างเนี่ยเราก็เคยได้ยินวิธีการอยู่บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อนะครับอันนึงเนี่ยคือวิธีใช้โมโนโคโรนอลแอนติบอดีนะครับวิธีการอย่างนี้ครับคือเขาพบว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เคยป่วยจากโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มีไวรัสเป็นต้นเหตุเนี่ยมักจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตก็เลยมีคนเสนอว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปดึงเอาน้ำเลือดนะครับคือเลือดเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลายอย่างมีเม็ดเลือดกับน้ำเลือดชัดแยกเม็ดเลือดออกไปแล้วเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนน้ำเลือดนะครับก็เอาน้ำเลือดเนี่ยซึ่งมีสารภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเนี่ยไปเอามาจากคนที่เคยป่วยแล้วหายก็น่าจะใช้รักษาโรคได้นะครับก็มีการทดลองกันอยู่นะครับมีบริษัทชื่อ V Biotechnology นะครับซึ่งร่วมกับบริษัทจีนชื่อหวู่สีนะครับแล้วก็บริษัท Abcellera ก็ทดลองเกี่ยวกับตัวแอนติบอดีแบบนี้อยู่ก็คือไปสกัดเอาภูมิคุ้มกันออกมาจากผู้ป่วยที่เคยป่วยแล้วหายเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วมาดูว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนแยกเอาภูมิคุ้มกันเอาแอนติบอดีออกมายังไงคำว่าแอนติบอดีก็คือไอตัวสารในระบบภูมิคุ้มกันนะครับวิธีที่2เนี่ยมีคนทำนะครับชื่อว่าเป็นวิธี blood plasma transfer ก็จะเป็นวิธีคล้ายๆกับวิธีแรกที่บอกแต่วิธีแรกเนี่ยปกติภูมิคุ้มกันเราเนี่ยจะเป็นแบบ polyclonal คือมีสารสารพัดเลยซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นโปรตีนซึ่งมีหน้าตาหลากหลายมากแต่ในวิธีการแรก monoclonal ที่เมื่อกี้เล่าไปเนี่ยเขาจะเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปเพิ่มจำนวนเป็นปริมาณเยอะๆมันต้องเลือกเอามาชนิดที่ดีที่สุดชนิดเดียวแล้วเอาไปผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะเลยไปตัดต่อแล้วผสมเข้าไปในเซลล์ไปเลี้ยงในเซลล์เพื่อให้ได้ปริมาณเยอะๆในเวลาสั้นๆอันนั้นจะเป็นโมโนโครนอลแต่ว่าอันเนี้ยบลัดพลาสมาเป็นโพลิโครนอลนะครับก็คลังเลือดที่นิวยอร์กใช้วิธีการนี้ก็คือพยายามจะเอาเลือดจากผู้ป่วยซึ่งหายแล้วเนี่ยเอามาฉีดให้ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ก็มีข่าวว่าช่วยได้พอสมควรแต่ก็มีข่าวตามมาอีกว่ามันก็จะมีบางรายซึ่งหายป่วยแล้วแต่ว่าภูมิไม่ขึ้นหรือมีน้อยมากก็เป็นเรื่องปวดหัวศึกษากันต่อไปฮะมีเวลาศึกษากันอีกหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีไม่แน่นะฮะวิธีต่อไปเนี่ยคือใช้สารซึ่งไปกดภูมิคุ้มกันตัวนี้ฟังแล้วแปลกนะฮะเราต้องการสู้กับไวรัสแต่ทำไมเอาสารไปกดภูมิคุ้มกันมันมีงานวิจัยเขาพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตเนี่ยมักจะเป็นคนสูงอายุแต่เขาพบว่ามีคนซึ่งอายุน้อยแต่ร่างกายแข็งแรงมากเสียชีวิตจากโควิด-19 พอไปดูปุ๊บเขาบอกว่ามันเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มนะครับมีพายุของไซโตไคน์ไซโตไคน์เนี่ยเป็นสารในระบบภูมิคุ้มกันเขาพบว่าโควิด-19 มันมีกลไกอะไรบางอย่างมันไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารไซโตไคน์ออกมาเยอะๆแล้วสารเนี่ยแทนที่จะไปสู้กับไวรัสมันกลายเป็นว่ามันไปทำร้ายมันไปทำลายเซลล์ของผู้ป่วยเองทำให้ป่วยเยอะนะครับก็เลยบอกว่ามันจะมีสารบางอย่างซึ่งป้องกันไม่ให้สร้างไซโตไคน์เยอะๆนะครับเช่นยาชื่อว่าบาริซิทินิปนะครับพวกนี้เอาไว้รักษาโรคไขข้อหรือว่ายาเป็นรหัสชื่อว่า CM4620IE อันนี้เป็นยารักษาโรคมะเร็งตับอ่อนหรือว่ายาชื่ออินเทอร์ลิวคิน IL6 นะครับอินฮิบิเตอร์ยาที่ใช้ยับยั้งอินเทอร์ลิวคินยาพวกนี้ก็เอาไว้กดภูมิคุ้มกันในกรณีของผู้ป่วยซึ่งภูมิคุ้มกันกระตุ้นอย่างรุนแรงอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับและสุดท้ายนะครับมีบริษัทชื่อ Ethersis Inc. นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเอาสเต็มเซลล์มารักษาได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ยังเบลอๆอยู่นะครับผมอ่านแล้วผมก็ยังงงๆอยู่ว่าสเต็มเซลล์จะมารักษาโควิด-19 ได้ยังไงแต่เขาบอกว่าเขาทดสอบสำเร็จในโรค ARDS นะครับแต่เนื่องจากบริษัทพวกนี้เป็นบริษัททางการค้าข้อมูลรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อ่านนะครับเขาก็จะไม่เผยให้เราฟังกันนะครับก็จะไม่รู้ว่ายังไงกันแน่สรุปครับเรามียาหลายชนิดซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้นนะครับในขณะที่รอยาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมียาหลายอย่างซึ่งใช้รักษาโรคอื่นๆซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ได้บางอย่างเนี่ยอนุมัติใช้แล้วทั้งของจีนทั้งของสหรัฐนะครับบางอย่างเนี่ยก็ยังมีคนตั้งคำถามว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับและสุดท้ายของสุดท้ายมันมีวิธีรักษาโรคอีกหลายๆอย่างซึ่งเอามาประกอบด้วยอย่างเช่นการถ่ายน้ำเลือดของผู้ป่วยซึ่งหายแล้วเป็นต้นวิธีการพวกนี้ครับจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์แพทย์มีความพยายามอย่างมากในสารพัดวิธีการเพื่อจะให้รักษาผู้ป่วยเพื่อรับมือระหว่างที่เรารอวัคซีนและยาซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก 12-18 เดือนรอกันต่อไประหว่างนั้นก็ระมัดระวังตัวอย่าป่วยละกันครับโชคดีทุกคนครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ